Un labrīt, labrīt. Labrīt, labrīt. Sākam sagatavoties pirmdienas rīts un ar mazu nokavēšanās 7 minūtes vēlāk pēc sporta zāles. Labrīt visiem un šodien ir parunāsimies par dažām lietām, parunāsimies par to, kas tika turēts, ko es biju solīts, ka mēs palaidīsim. Palaidām vakar, tie, kuri sekoja mums līdzi, tie visi bija informēti. Un tā, man ir tāda lieta, es nopēc esmu svecītas pērk, šādas lielākas. Latvijā viņas teikt kaps svecītas. Šādas dažādas smaržas, viņas var nopirkt uz 8 stundām, viņas deg. Šādas skaisti. Tas ir mans haks, nosacīt. Tas ir tas, kas man patīk. Man patīk dzīvi uguns, ļoti daudziem no mums arī. Mums kamīni patīk, krāsnes, viss kaut kas tam līdzīgs. Nopirkt šādu te. Mārciņa veikalā vai eiro veikalos, 2 eiro veikalos tādas var nopirkt. Es domāju, ir ieliet šādu svecīt iekšā. Čik-čik. Aizdedzina svecīt, un man patīk šādas svecītes, turēt uz galda šādu nopūšu, ko es izdaru, es parasti paņemu, varbūt nepārāk smuki un labi, un tad tikai tad miskastē. Tad labrīt visiem, un varam parunāties. Nu ko, ja kādam ir kaut kas sakāms vai kaut kas pārmetams, tad, Nu, dragāji, tas priekš jums patīk, un tad mēs varam parunāties, jo mums ir viens kaut kāds, divi cilvēki ir uzmetušies, ka pēkšņi, īpaši viens ir pēkšņi, nezinu, no kurienes izlīdis, un sāka brīnumus rakstīt tādus, ka maz neliekas. Tā, man mazlietiņ, jā. Tātad, labrīt visiem, un laipni aicināti IBFA, tad sasveicināsimies pirmdienas rīts. Labrīt, Ulis Šavam, Ervins, labrīt. Tā, jautājums, kurš no jums ir mūsu Discord čatā? Marijas Discord čatā, un vakar es ieliku iekšā paziņojumu, sāciet likt virsū makus un sākam mainot. Tātad mēs esam palaiduši koinu, kuru lielākā daļa mani paziņas zināja. Koina nosaukums ir LATS. Koina nosaukums ir LATS, un Latvijā tika ļoti bieži jokots par to, ka itsevišķi mums vēlēšanā bija tā, ka bija kaut kāda dziesmiņa, kur pat komiķi pateica, mēs jums atgriezīsim LATU, tāpēc par mums balsojiet. Tad, kad tā dziesma nāca ārā, jau tad es zināju, ka LATU taisīšu. Un tātad mēs esam grupa ar cilvēkiem, kura ir salikusi savu naudu, samaksājusi izstrādei, uzturēšanai, pirmajai uzturēšanai, un ir palaists LATS. Liela daļa no cilvēkiem vispār tur nemaz visi klapēja ar ausīm, un tika palaists vakar, nu, vairāk vai mazāk saucamais fair launch. Tas nozīmē godīgs launch. Mēs palaižam LATU, tad līdzīgs kā Marija Coinam, LATS ir domāts virzīts tieši latviešiem, tieši latviešu komunai, es parunāšos par daudz dažādām lietām, par dažādiem aspektiem. Man nāk pelnīti pārmetumi no rīta par to, ka es visus neesmu pabrīdinājis, un arī pat cilvēki, kuri atbalstīja šo produktu vai projektu, visi nav saņēmuši informāciju. Un šeit akmentiņš manā dārziņā, un šeit no rīta es esmu saņēmis sitienu daudzas, bet nu, projekts ir palaists, un nevienam no uzņēmējiem, kuri ir atbalstījuši šo projektu, nevienam no uzņēmējiem nav nekādi lielie skaiti ar koiniem. Nevienam. Ne man, ne Viktoram, nekas. Tur atnāks viens džeks, kurš šeit nāca ar lielu procesoru, kurš sāka visu smelt nost. Tad mums ir tā, ka ir pirmie 1000 bloki, ir proof of work. Katrs, kurš sekoja, tad es izdarīju divas lietas. Ieliku paziņojumus, ieliku Bitcoin tūkā paziņojumu, un ieliku Marijas Discord čata latviešu grupā. Tāpēc, ka šis projekts ir domās latviešiem. Šis projekts ir domāts latviešiem, un lai latvieši nāk un pievienojas. Un mums sāka latvieši nākt un pievienoties no Discordam, sāka mainot, sāka likt uz datoru, īsi paskaidroju, kas un kā jādara. Vienu lietu, kriptovalūtas ir tehnoloģiski produkti. Es saprotu, ka daudziem gribās, lai uzreiz visu iebaro iekšā, iebaro ar karotīti, šitā ieliek mutītē, meklējiet, meklējiet, meklējiet. Šeit ir tā, ka šeit ir katram jāmeklē, kā tas tiek darīts, kā to var palaist. Tad labs rīts, visi varam sākt jautāt, parunāties, es parunāšos pa vairākām lietām. Es gribu pa divām lietām parunāties. Es gribu parunāties pa labu un es gribu parunāties par tādu lietu kā depresija un enerģijas trūkums. Un šorīt, labrīt visiem. Tātad, nu re, Viktors, labrīt. Jā, Viesturs, Jankovskis, labrīt, jā. Tātad, visiem labrīt, es nezinu, un parādīju, neparādīju. Ok. Jā, tātad ir atgriezta, tātad ir kriptovalūta uztaisīta, lats, ir proof, no sākuma tagad pašlaik iet pēc 700 bloka, aizies līdz 1000, mēs pārcelsimies uz proof of stake, varēsiet likt sev masternodes. Šeit lūdzu, ja es Marijas Koina gadījumā visiem stāstīju, viss kā jādara un visu esmu sarunājis uz priekšu, tāpēc, ka tas ir komerciāls produkts, tad Lata gadījumā es iedodu pamata informāciju un šeit zēni jums pašam ņemiet un meklējiet. Meklējiet, kā likt masternodes, ko slikt virsū, kā tikt iekšā biržās. Labi, pateikšu, bet šā man kā ar steikju ir sarunāts. Steikju ir sarunāts, lai nebūtu tā, ka ir kaut kādas lielas briesmas. Bet no otras puses es cenšos paskaidrot, ja jūs tie, kuri aiziet uz Discord kanālu, uz Latvijas Discord kanālu, var redzēt, ka cilvēki nāk un prasa, kādi developerim ir plāni, ko jūs tālāk domājat. Un es saku, Džeki, šis nav jums naudas pelnīšanas aparāts, te jūs nebūsiet miljonāri uzreiz. Šis nav tas koins, kur jūs būsiet miljonāri, šī ir dāvana Latvijai un latviešu online komunai. Mēģināju notargetot. Tā, rekord, piemēram, viens saka, Vladimirs, exactly. Bye-bye. Tā, un jā, šajā gadījumā, nu rekā. Tā, mani mazlietiņi izsit ārā. Ir viena lieta, ir Krievu komuna sasparojusies. Varbūt es parādīšu. Ļoti interesanta lieta notika. Vakar notika ļoti interesanta lieta. Tad šodien diezgan saraustīti iešu. Es atvainojos, ka... Būtiski. Bet šajā gadījumā šī tiešrāda, šeit ir jāuzdod jautājumu. Šeit nav laivs, kurš būtu kaut kādās piecās, kurš nevis laivs, kādu video pārraida, tad es iezūmušu iekšā. Tad šeit ir announcementi, token altcoini, šeit ir tur, kur nāk visi announcementi. Paskatīsimies, fine, lots, vai šeit ir, rekur ir lots. Tātad tika palaists, lots launch, tā rekur es vakar ieliku iekšā, tikko varēju, tikko varēja, vēl pat Explorers nebija gatavs. Es paņēmu ieliku paziņojumu. Tad vakar 9:31 pēc Lielbritānijas laika tika palaists, mēs esam palaiduši. Šeit ir paskaidrots, kas ir kas. Šeit ir maza vēsture. Un šeit ir tādas lietas. Un paskatieties. Un rekord nepagāja, kaut kādā nepagāja pat 10:14. Burtiski mazākā 45 minūtes, nu teiksim 45 minūtes, Krievu Telegram kanāls. Krievi, labi, paskaties, Latsru, un jau Krievu valodā ir. Redzat, Latsru ir paņemts logotips, kuru es zīmēju, es šo logotipu zīmēju, es pa logotipu pastāstīšu. Starp citu, kurš zina, kas ir logotipā? Un jā, un tātad viss, kas ir, tātad plāns ir galvenais plāns. Mēs turpinām strādāt pie Marijas ekosistēmas. Un I didn't see anything. Just selling. No problem. Satoshi Nakamoto. Tā pilnīgi nav problēmas. Tagad Bitcoin to kā viens ir uzrakstījis, viņš ir leģendārs, viņš tāpēc nekā īpaša. Nu, nekas īpaši arī nav. Es tev neko nesolu. Es vispār cenšos šeit neko nesolīt. es negribu pievērst uzmanību citiem cilvēkiem, kuri nav no Latvijas, kuri nav no Latvijas. Un vēlreiz, tika piedāvāts daudziem atnākt atbalstīt šo koina izvēli, piekrita, nepiekrita, nevienam pakaļ neskrēja. Pēc tam, kad tika palaists jebkurš katrs varēja sākt un šo koinu mainot, joprojām var mainot, vēl mazāk nekā 250 blokus, var joprojām mainot ar saviem datoriem, un pēc tam būs proof of stake. Jūs varat dabūt pirmos koinus, tagad samājot ar savu procesoru. Jebkurš katrs bez jebkādas ieejas. Nevienam no atbalstītājiem, sākotnējiem atbalstītājiem, nav nekādi superprocesori, vienkārši datori, kāds katrs kaut ko maino. Pēc tam pēc tūkstošā bloka sāksim masternodes likt virsū. Lūk, šeit gan būs priekšrocība, kura man ir, vēl dažiem cilvēkiem ir, un kuri, nu reku, man, ko man vajag izdarīt, man arī mainings ir, man arī procesori mēģina noķert blokus, bet īpaši nesanāk. Es pats esmu noķēris pēdējo bloku, rewardus dabūju 7 minūtes pāri pusnaktī, tikai 7 minūtes pāri pusnaktī, un visu naktī griezies, un tagad mums ir 18 pāri 9, tad labrīt. Tā, es vienu lietu gan izdarīšu, es izslēgšu savu ārā, nu lūk, es izslēdzu ārā savu maku, lai jūs varat pamainot, tad viss pamainot uz savu datoru, kurš ciks noķers, tad kopā 1000 bloki, katrā blokā rewards ir 100 lati, ņemat, mēģiniet savu dabot, tad nākošais ir sarunāts, ka dabūsim iekšā steikjubā jau tiks pieņemts, ar steikjubu es mazliet pagaidīsim nedēļu, lai nostabilizējas. Priekš kam pielaist citus klāt, kamēr mēs paši latvieši varam savā starpā, vai ne? Šajā gadījumā ir tā, ka latvieši nevienam es pakaļ neskriešu, un neviens no mums pakaļ neskries. Ja jūs gribat, meklējiet tagad iespēju, rociet zemi, lieciet virsū minerus, meklējiet, kur ir Discords, strādājiet. Ja jums ir enerģija, ko ielikt, ir. Ja jums nav enerģija, nevienu pēc tam jūs vainot nevarēsiet. Nevienu. Un tad nākošais, kur dabūt koinu, varēs tikai nopirkt. Pašlaik vēl var mainot. Jā, tad atkal tika palaists. Nu tā. Varbūt kādi jautājumi un tad tādas lietas. Tāds lūk rīts. Latakoins tika plānots jau sen, jau pie Marijas koina palaišanas, es jau teicu, jau visi, nu, visi, lielākā daļa mani paziņas zināja, ka būs lats, ka būs latiņš, un vai kāds zina, kas man daudz peles ir, vai kāds kaut ko zina, tātad paskatīsimies. Tad, nu jā, logotips tika uztaisīts, kādu laiku atpakaļ, logotips bija uztaisīts 16. parādīšu, tad logotipu es uztaisīju, bija visādas domas, un šeit ir tweets Armandam, jautājums Armandam, čau Armand, Armand, tu arī tvīto, tu arī kaut ko maino, jā? Šeit ir pieslēgušies nopietni procesori, zēni ar nopietniem procesoriem un smeļ, cik var smelt. Tātad proof of stake, nu jā, tātad 100 tūkstoši pirmos koinus, tātad 100 rewards, 100 lati ir vienā blokā, 1000 bloki ir proof of, tātad 100 tūkstoši pirmie bloki tiek samainoti ar procesoriem. Aha. Armands, nu super, nu re, tā, parādīšu ekrānu, rekuriem, tātad šis ir Twitteris, un šeit bija dažādas domas, un rekur, šādi tika taisīts, šādi tika taisīts, un šeit bija doma. Bija dažādas domas par latu, par to, kā viņam jābūt, kā jāizskatās, mēģināšu iezumot iekšā, šeit es zīmēju. Šeit bija kaut kādas naudas zīmes tādas, un tad visādas. Un tad parādījās pārticības, jā, reku šāda, proporcijas ir, viss ir. Un, ja es nekļūdos, šī runa bija, varbūt Valsts Daubiņš pateiks precīzāk. Šis bija tātad šī strīpa un divas tādas, tas ir pārticības un lopu runa, bet tāda tieši baltiem, tieši baltiem. Un tātad bez apakšējā. Doma ir, tātad senāk lopi bija nauda, senāk pa šabām zelts nebija, daldera nebija, un tad senāk lopi bija nauda. Un šis bija naudas apzīmējums vai lopu apzīmējums runās. Nu, runās, balta runās to izmantoja. Tāpēc par pamatu ņemts ir šis simbols. Un lai jums visiem ir. Tad Marijas Discordā ir informācija uz tad latviešu sadaļā. Es ieliku informāciju latviešu sadaļā. Šeit man nav jādod visai pasaulē. Man nav jāstāsta vietnamiešiem, man nav jāstāsta angliski runājušiem cilvēkiem un citiem cilvēkiem. Es šo informāciju ieliku latviešiem. Mums Marijas Discord kanālā ir latviešu sadaļa. Un tur, nu, Marijas Discord kanāls ir lielākoties tur latvieši. Un vismaz puse ir latvieši. Tātad, nu, pieņemsim tādas 100 cilvēki, vismaz 100 latvieši ir. Un latviešu sadaļā ir šī informācija tik ielikt iekšā. Un tur ir links uz Discord kanālu. Discord kanālu un ejiet un skatieties. Jā, un paša mājaslapa. Jūs droši dodiet ieteikumus. Es lai es vēlāk pastāstīšu, kādi ir galvenie plāni. Tā. Un mājaslapu lats bez šaubām ir ļoti īstā, četri burtu. Un tāpēc es biju domājis, kādu domēnu izmantot un paņēmu lats cc šādu te. Nu, reka man jāuzliek force. Bet arī, tad šeit ir mājaslapa, pirmā lieta un galvenais, Ļoti vienkārši tajā ziņā, ka, lai galvenā informācija, Latscoins, ko tas nozīmē Lats, Lats bija nosaukums Latvijas nacionālajai valūtai, kuru Latvija atdeva tad, kad iestājās pēc iestāšanās laika Eiropas Savienībā. Bet šām neuzreiz ar laiku, bet nu, tas bija viens no nosacījumiem, ko nu, tur neko darīt. Es šeit neesmu, lai neko tiesātu, lai pateikt, tā bija pareizi, nepareizi. Nē, tas nav. Šeit ir links uz Discordu. Šeit ir uz mūsu Discordu, uz Lata Discordu. Lielākoties viss notiek latviski. Šeit ir uz GitHubu. Šeit ir uzreiz drošības pēc uz Google Translate aiziet. Rekur atvarās vaļā. Aiziet Google Translate. Ja kāds no angļu valodas uz latviešu valodu grib ņemt un tulkot, lūdzu, lai mācās, gribat lietot latu, runājiet latviski, burtiski. Man ir pilnīgi vienalga par indiešiem, par angliski runājošiem, atvainojiet par krieviski runājošiem. Šis ir latviešiem. Latviešiem varbūt krieviski runājošie, nu, vairāk būtu šajā ziņā jāciena. Un šeit ir, tad Latcoins bija ir dzimis 13. novembrī, Brainstorming kickstarted by 10 Latvian and 2 pronouns, tātad 10 latviešu uzņēmēji, ar kuriem es lēnām sazinājos. Mēs salikām pavisam maziņas naudas summiņas, lai programmētājiem samaksātu. Ir viens amerikāņu, šeit apakšā viens amerikāns, tad izstrādājis, tātad James Liquids, ir viens itāļu uzņēmējs un viens angļu uzņēmējs, kurš arī pateica, labi, viņš arī mazliet viņš atbalstīs. Vienkārši izveidojam tādu maziņu fundiņu, kas tiek izmantots lata izveidošanai un palaišanai. Un tālāk apakšā galvenās, un visi iet uz Wikipēdiju, lata vēsture, kas ir Latvija, galvaspilsēta Rīga un Latvijas ekonomika. Lūk, uztaisīsim pie reizes mazu reklāmu Latvijai. Nu, kaut kā tā. Latvija. Kāpēc ne? Vai ne? Latvija. cik var visādi poļi vai indonēziji. Vispār latviešiem ir viena lieta, ka latvieši maz lepojas ar to, ka ir ar to, ka ir latvieši. Maz lepojas ar to, ka ir latvieši. Un šis ir viens no projektiem. Šis ir viens no projektiem tāds. Varbūt kādam ir kāds jautājums? Ja nav jautājums, droši uzrakstiet jautājumu, tad es tālāk mazliet viņu pastāstīšu. Tad pamadoma ir tāda. Mēs esam viņu palaiduši, tad galvenais, es šo projektu saturu pašlaik kopā, un James viņu ir palaidis. Mēs kaut ko pieliksim klāt, droši vien web bulletu pieliksim klāt, un citas lietas, kaut ko līdzīgi, tā kā mums ir Marija Koinam. Tomēr, tagad es uzreiz varu pateikt, Ja jūs esat programmētājs jauns vai pieredzējis, lūdzu rakstiet, jo pamatdoma ir tāda. Lats tiek adots latviešu programmētājiem. Es gribu latviešu programmētājs. Vēlāk jūs varat izdomāt, ko jūs vēlaties. Es domāju, ka šajā gadījumā es uzticēšos tieši Armandam. Tieši Armandam, es sanāku, ka viņi runāju, man liekas, Armand, mēs ar tevi runājāmies, vai ne? Un Armands lēnām kļūs par nākošo, tādu pirmo starposmu vadītāju, un pēc tam lūdzu, lai sanāku latvieši programmētāji, varbūt kā 10-12, kā jūs vēlaties. Izveidojat šo, tagad, tā kā saka lieto vārdu DAO decentralizēta, Par decentralizētām organizācijām vai organizācijas vadības veidiem ļoti bieži ir to par DAO ir tieši attiecina uz to, kā tiek sadalīti fondi. Šajā gadījumā es vēlos, lai latvieši pamēģina sanākt kopā, varbūt jūs studenti, ideāli, ja esat studenti, sanākat kopā un iemācieties, kā pārvaldīt GitHubu savā starpā. Kā pieņemt, kā balsot, visu ņemiet, strādājiet. Viss ir gatavs sagatavots, viss jums ir ietu. Šādi te ir nolikts. Un tagad jautājums, vai latviešu programmētāji spējas paņemt šo dāvanu un nevis vai. Kurš? Jautājums ir kurš? Kurš būs šeit iekšā, kurš nesīs šo karogu? Bez šaubām, kā katrā vietā, būs kaut kādas iekšējas draudzības, būs kaut kādi iekšēji kašķīši, kaut kādi cilvēki atšķīdīs. Tas ir pilnīgi normāli. Toties, visu, ko es tagad vēlētos redzēt, ir, lai projekts ir iesākts. Vēlreiz, nevienam no atbalstītājiem nav nekādi lielo koņu skaitu. Nevienam. Bez šaubām, ka mēs centīsimies. Tāpat kā jūs centīsieties. Tie, kur ir iekšā, bez šaubām, ka centīsies dabūt maksimāli daudz koinus. Bez šaubām. Tāpat kā es esmu arī daudzos citos koinos, es gribu, lai man pietiekoši daudz koinu. Vienalga kurā. Lielāks koins, mazāks koins, bitcoins vai pavisam maziņš koins. Katru reizi cilvēks vēlas, lai būtu vairāk koini. Un tas ir... Bet šajā gadījumā tagad visiem ir līdzīgas iespējas. Ir viens latvietis, kurš mums ienāca iekšā superprocesoru, un cik es saprotu, ja tu skaties čauvecīt, tu esi nocēlis kapitāli, tagad tavs uzdevums, tagad paskatīsimies, kā tu noreaģēsi, un līdzīgi gluži tāpat, kā es Marijas gadījumā es sāku dalīt, varbūt tagad tev jāskatās, kā tu, tagad tu esi viens no tiem, jo jums ir vairāk lati, jo jums tagad ir augšs papildus jūs uzņemēties savu atbildību, ko tālāk darīt, kā tālāk rīkoties. Tā ir tāda lieta. Ok. Un var sakot, pamatdoma ir tāda. Iedosim iespēju, un lai nākam programmētāji, lai liek virsū, lai pamēģina, ja grib. Ja negrib, nu pieturēšu. Pieturēšies, kamēr satradīšu. Pieturēšu. Spēks mums pietiksies, tomēr jāsaprot, ka galvenā izstrāde un viss galvenais darbs notiek ar Marijas ekosistēmu. Tad manā gadījumā es veidoju Marijas ekosistēmu, man ir hosting biznes. Hosting biznes, es atzīšos, ka hosting biznes pēdējā laikā ir viņam, tam, nevis viņš nav dzīva radība, tad hosting biznesam ir mazas problēmas sakarā to, ka es aizņemts ar citām lietām, galvā man pavisam citas domas, un mans galvenais biznesa, manam galvenam biznesam ir mazas grūtības tieši attiecībā uz klientu atbalstu. Uz klientu atbalstu, kurš kas sāk parādīties dažādās atsauksmēs un Discordā raksta vai Telegramā raksta un var redzēt, ka cilvēki neseņem atbildes uz šo hostingu. Tā ir viena lieta. Tāpēc es veidoju Marijas ekosistēmu. Bija viens džeks tāds skatītājs, kurš es nezinu, ko es viņam naudu esmu parādā vai ko. Es nezinu, no kurienes viņš ir izlīdzis, ko viņš dara un man kaut kādus mēsus saka visu laiku rakstīt, ka Un es nespotu, es veidoju ekosistēmu. Es ne no viena no jums naudu neņemu. Ņemiet, dariet. Tā ir hostinga kompānija. Attiecībā par Mariju ir hostinga kompānija. Tālāk ir uztaisīts coins, kas ir daļa no infrastruktūras. Tas tāpat kā atcerieties, ka tokeni nevis šīs monētiņas ar divām strīpiņām, bet viens strīpiņu tramvajos un trolejbusos bija. Ir liela infrastruktūra, un tur ir tās mazās monētiņas, un ieciklējas uz tām monētiņām. Tālāk tiek veidots payment gateways. Birža ir multi-vendor marketplace, arī kas nāks iekšā, tur, kur jūs varēsiet likt savus produktus, pakalpojumus, likt pārdošanā, saņemt par to Marijcoinu un Bitcoinu, paskatīsimies, ko mēs vēl integrēsim, kā mēs taisīsim. Ir daudz dažādas lietas, pie kā tiek strādāts, un Marijcoinam notiek integrācija vienā no lielākajām bezmaksas, būtiski bezmaksas peer-to-peer, kripto payment gateway'iem un ir daudz lietas. Mēs ejam iekšā Dextrade'ā, jaunā biržā. Ļoti daudz, kas notiek. Tātad notiek daudz, un tajā pašā brīdī tad paralēli mēs palaižam Latu mēs dodam Latvijā un sakam, mēs zinām, ka nav viegli uztaisīt kriptovalūtu. Nav. Ja jūs domājat, ka ir ļoti viegli uztaisīt kriptovalūtu, ir krieviski dažādus izteicienus. Krievu valodu mēs šodien mēs nelietosim. Es esmu mēģinājis uzsaistīt kriptovalūtu jau sen. Nav programmētāji, kuriem būtu pilns zināšanu spektrs vai laiks, lai to izdarītu. Nav. Ieskaitot Mr. Bitcoin. Nav pilns zināšanu spektrs, kas ir pilnīgi normāli. Ne, tad vai no zināšanas nav, vai laiks. Tāpēc tie, kuri saka, oi, katrs var uztaisīt savu koinu, es centos taisīt savu tiešraidus, lai paskaidrotu, lai parādītu, kā tas ir uztaisīt savu koinu. Un, tad jau Mr. Bitcoins pacels savu koinu. Pirmkārt, viņš ir Bitcoin maksimālists. Bitcoin maksimālists ir supremistī, kā lai to pasakā, bet tiešraidēs. Un atkal, viņi uzskata, ka neviens cits koins nav vajadzīgs, ka ir tikai viens pārējais un visi pārējie ir nevajadzīgi, un tāpēc viņš savu netaisīs, viņš strādā pie Bitcoin, Lightning, viņš strādā pie privātuma, pie ātruma un tādām lietām. Viņam nav vajadzīgs savus koins taisīt, viņš pavisam citām, viņš dara labu darbu, pavisam kaut ko citu dara. Ok, tā, aizgāju softforkā, ko reinstāl, tad ja aiziet softforks, tad softforks nozīmē, ka pēkšņi vienu brīdi jūs redzat, ka jums sāk nākt katru minūti iekšā tie, kuri maino. Tātad jūs un sākam piedalīties kopējā ķēdē, un pēkšņi jūs sākat redzēt, ka katru minūti, katrs bloks ienāk jums rewards. Jums nāk rewards. Tālāk jāiet uz wallet repair, delete local blockchain, viss delete, jārestartē max, jāgaida, lai parādās connection no sākuma. Ļoti svarīgi, lai parādās connection, un tad, kad parādās connection, ejam uz konsoli, liekam set generate, atstarpe, true, angliski, ja, true. Tātad es paņemšu uzlikšu priekšā, kas ir. Tad, kad jums ir, tad jūs instalēt maku, tā tickers, nē, record banners, record ir. Tad mēs rakstam set generate, true, un tālāk skaitu, cik jums ir kores, es parādīšu. Šādi. Tā, kur mums ir komentārs, man jāmaņem nost, ir komentārs jāmaņem nost. Reku šāds, lai jāuzliek virsvaru. Atkarībā, kā atrast uzliekiet task manager, uzlieciet task manager. Ziniet, kā task manager atrast, ja? Apakšā tur, ko jums meklētā, ja? Ierakstiet iekšā task manager. Task manager, ataisam vaļā. Parādās jums, es parādīšu. Tātad parādīsies jums, kā atrast, cik jums kores ir. Tad jūs ataisat vaļā task manager. Tālāk jūs skatāties uz performance. Un tālāk jūs skatāties šeit, re, kur man ir, man kaut arī, man divi procesori ir, man divi procesori, un re, kur man tikai sešas kursi uz darba datoru. Un pirmo reizi es sapratu, ka jā, un šeit grafiskā kartē ir laba gar, bet šeit es neko neizsaka. Šeit CPU aiziet. Man ir Xenon. Man divreiz pa sešām korēm ir. Tā. Tas ir sapratāt, ja? Ataisa ierakstiet apakšā task manager, šeit augšā performance, skatieties, cik jums ir CPUs, cik jums ir kores, un tad, kad, un tas, kas ir, to četrinieka vietā, ja jums ir, un tad manā gadījumā es varētu rakstīt seši. Vai es varu mēģināt, tāpēc, ka es zinu, ka man ir divi procesori, es varu mēģināt likt 12. Bet jūs nemat skatieties, kā jūs noslogot savu datoru. Ja, tas bija tāds īsts. Tas bija tāds īsts. Tātad, labrīt, tad vēlreiz tā. Paskatīsimies. Tā. Ok, Viktor, cik tev kors? Rekur, droši jautājot. Oh, čau. Čau, Juri. Labrīt. Juris arī redz. Juri, redzi, kamēr ir cilvēki, kuri runā un neko nedara. Un to, ko mēs izdarījām, mēs nolikām laika resursu. Manā gadījumā liels laika resurss ir laika resurss, naudas resursus izdalījām, uztaisījām. Paskatīsimies, vai latviešu programmētāji un latviešu online komunu varēs pacelt un uzturēt koinu. Tāpēc, ka ir, tad Viktoram sešas kores, ir ļoti daudz, dzīvē mēs pamanīsim, ka ir ļoti daudz runātāji. Un uz runātājiem gandrīz nekad nav darītāji. Un, diemžēl, office kultūras balstās ļoti bieži uz runātājiem. Un jo augstāks amats, jo vairāk runāšana. Es saprotu, ka ļoti bieži runāšanai var būt labi efekti. Tomēr, office kultūrā un šodienas globālajā kultūrā ļoti daudz, kas ir uz runāšanu. Ļoti daudz, kas runāšana un maz uz darīšanu. Un mēs cenšamies, lai lētākās valstīs mūsu vietā kāds kaut ko izdara. Mēs negribam redzēt, kā fabrikās kaut kas izskatās, mēs negribam redzēt, kā ražošana, ui, tas kaut kas netīrs un kaut kas namīgs. Lūk, man ofisā darbs ar telefonu vai kaut kādu datoru. Un ir cilvēki pieraduši pie ļoti daudz runāšanas un mazāk darīšanas, pie norādījuma veidošanas un tādas. Tāpēc šajā gadījumā mēs vienkārši paņēmām un izdarījām un uztaisījām latu. Un ir iedots latviešiem lats. Pie reizes pareklamēsim Latviju. Tātad vēlreiz varat aiziet uz lats.cc. Un ja kāds kaut kādu jaunu mājaslapas dizainu, lūdzu, super, ideāli ir Discords, tad lats.cc mājaslapā ir links uz Discordu, ejiet uz Discordu pievienoties, ja kāds Discordu nelieto vai saka, ka man pārāk sarežģīti, nu nekas, tad tev pārāk sarežģīti, tad ej, dari, kas tev jādara dzīvē. Šajā gadījumā tiešām nevienam netiek skries pakaļ, viss ir gatavs, ir izdarīts, Discordā, ja kāds kaut ko saka, ka nu, viņš būtiski prasa tur, ka kādi jums plānu, kāda, es saku, nekāda plāna nav. Nav, ir prom. Meklē informāciju. Šeit mēs iesim pretē, nekādas pārdošanas nebūs, ja es Mariju Koinam stāstīšu par plāniem, par komandu tām lietām. Šajā gadījumā šis ir latviešiem ņemt, un latvieši paši, lūk, ir iedots, viss ir iedots, tagad ņemiet un strādājiet un taisiet un lienītēm. Un es lienītēm atradīšu programmētājus. Vai jaunākus, vai pieredzējušākus, pilnīgi vienalga. Paskatīsimies, varbūt izdosies uztaisīt. Ja, varbūt uz jauno gadu plānoju, varbūt aizlidot uz vecrību, un mēs varētu uztaisīt foršu mītu, paņemt kādu foršu zāli. Es vienu zāli kolosāli zinu. Ļoti foršu zāli. gribas kādu labu vietu, nevis kaut kādā, tagad modernu teikt, čukņā, tā nedrīkst teikt. Man Dobele patīk. Man Dobele patīk starp citu. Jā. Draugs dzīvoja Dobelē un vēl paziņas dzīvo Dobelē. Es pats esmu no Jelgavas. Bet gribas vecerīgā kādu foršu sāli izīrēt, foršu skatu. Un varbūt mēs vēl kaut kuģi izīrēt vai kaut ko tam līdzīgi. Uztaisīt meetup tādu. Foršu varbūt meetup. Un paskatīsimies. Var sakot, laci palaists un babang. Un jautājums, kurš no jums maino un cik, jums, cik kurš ir samainojis? Interesanti. Paldies, paldies. Cik kurš ir samainojis? Tāda lieta. Labi, un otra lieta. Vēl minūtes, 20, man pēc tam, man pēc 50 minūtiem ir tikšanās. Vispār rīts ir salikts nepajokam. Tur jābūt tikos. Par depresiju. Ja jums gadījumā kādam ir depresija, tas, kas man palīdz, un arī jāspēl, ka cilvēki katri dažādi ir. Ja jums ir varbūt kaut klīnisks depresija, iespējams, jums ir zāles vajadzīgs. Es šeit neesmu nekāds medicīnas eksperts, es neko nezinu, ko ar to darīt. Es teiktu trīs lietas. Nemelot sev, nesamierināties ar to, kas ir. Nemelot sev. Būt patiesam pret sevi, pret savām vēlmēm, pret savām vajadzībām. Nākošais. Nodarboties ar sportu. Atkal, es neesmu nekāds sportists. Ja jūs man redzēsiet sporta zālē, ko tad maziņiem svariņiem un kas. Tas gandarījums un burtiski labā apziņa, kura rodās tad, kad no rīta vai vakarā. Ļoti pirms darba dienas. Vienkārši fantastiski aiziet uz sporta zāli. Neko mums mākslinieks Ingus arī visu laiku sporta nodarbojas. Viņš vispār traks ir. Viņš skrien lec. Zināt, ka mūsu mākslinieks Ingus, viņš pa klintīm laikā staigā bez drošības jostām nekas. Tur tā kā to augšā kraujas ir. Viņš cir, ka kāds kaut kur noslīdzis kaut kādā straumē. Viņš tur viens skrien peldēt un tādā ziņā. Nu, pilnīgi. Darbojas lec un viņš, Ingus mums ir kolosālā formā, viņš tāds, tas tāds interesants čeks. Un sports tajā ziņā, cik nu kurš no mums ir sportisks, bet viennozīmīgi iedod daudz iekšā pašapziņu, spēku un sakārto domas, tā ir nākošā. Un otrā un trešā lieta, bez šavām alkohols. Ar alkoholu ir jāierobežo. Par cigaretēm vispār nerunāšu. Cigaretes ir kaut kas cits. Cilvēks, kurš lieto cigaretes, es uzskatu vispār, nu tas ir, tas pieaudzis vīrietis uzņēmējs, ja lieto cigaretes, ja smēķē, es viņu vispār panopietni neuzskatu. Un daudz mani paziņas zina, un es iespējams daži no jums smēķē. Ja cilvēks atklāti ignorē blakus efektus cigaretēm, vēzi un visas citas lietas, Jā, tu necieni sevi, tad tā ir tāda lieta. Bet jā, un varbūt šāda formula palīdz. Pirmais, nemelot sev, un jākusniņ kājiņas ir un sports un tralalā. Tad Kaspars nav nopietnis. Jā, smēķēšana arī Kaspars. Jā, ja cilvēks necieni sevi, ja cilvēks sevi iznīcina, Kaspars zina. Toties Kaspars zina arī par mani. Es arī daru lietas, kuras viņš man tā pasaka, Helmut, gribēs tev, es tev pateikšu. Un viņš man var pateikt. Un es zinu, ka es būšu pelnījis. Bet par to mēs esam runājuši ļoti daudz. Smēķēšana ir, ja vēlreiz par smēķēšanu. Pirmkārt, bezatbildība par savu veselību, pilnīga bezatbildība. Viena lieta, ka cilvēks kaut ko nevar atļauties. Kaut ko savu veselību izdarīt. Vai viņam tiešām ir jāstrādā pa naktīm. Bet otra lieta, apzināt sevi galināt nost un sevi indēt un savu veizi kultivēt. Apzināt sevis kultivēšanu, tas ir drausmas. Nākošais smēķētājs aiziet uz tikšanos, piemēram, un kāds iziet ārā. Vai arī man ir bijis tā, es sēžu restorānā, iziet ārā uzsmeļiet, un es viņam saku, un viņš saka, pieceļās cilvēks kājās un saka, ej, tu tur gribi uzsmeļiet? Es biju pēdējo reizi un čekam pateicu tā. Zini, vecīt, varbūt tā vietā, lai prasītu, vai kāds grib uzpīpēt, pajautā, vai blakus sēdētājs tavs vēls, lai tu iet uzpīpēt. Jo tas tikā pasmaidīja, nu mēs bijām tādi, mēs tur visi draudzīgi. Viņš pasmaidīja un nesaprata. Toties šajā gadījumā, man ir bijis tā, ka aiziet cilvēks, un pēc tam mēs sēžam, un tur, es atceros ilga man toreiz pateic, atnāca tikko nosmēķējies, viņa drausmīgi jūtās, nosmēķējies cilvēks blakus apsēžās restorānā, pretīgi, vienkārši pretīgi, bet, nu, smēķētājs to nejūt, nezin, neapzinās, bet tas ir tas, jā, ok, labi, jebkurā gadījumā, Tātad, mans vārds ir Helmuts Meškonis, mēs esam palaiduši Latu koinu, ja kādam kaut kas nepatīk, ja kāds vēlas kaut ko pretenzijas birdināt, bet lūdzu, slūžas vaļā, jebkurā gadījumā, lai kas notiktu, tagad karā kā karā, tie, kuri grib Latu koinu, meklējiet, kā to atrast, būs daudz kas, bet šaubām, ka payment gateway mēs ieliksim integrāciju Latakoinam arī ar Armandu. Tātad Armands Vības strādā pie MariePay, pie payment gateway, un bez šaubām, un es jau esam viņu sarunājis, ka Lats jau arī būs ielikts iekšā. Tā kā daudz infrastruktūru, kur mēs veidosim, kur aizies Mariju, nu mēs pabīdīsim uz augšu maziņo latiņu. Kamēr latiņš ieskriesies. Un lats teoretiski var būt lielāks nekā Marija. Vēlreiz, tas nav koins, kurš uztaisīs pa milenāriem. Nav, aizmirstiet. Ejiet perciet riplu, ejiet perciet Doge un citus un Bitcoin un uzkrājiet un visu. Lats atkal skaits ir neierobežots. Masternode ir vajadzīga 1000 koini. Ja jūs gribat steikot, viens staking rewards sākumā pirmo gadu, apmēram pirmos pusmiljonu blokus, būs tikai 3 lati. 3 lati, tad ja kāds noķers, tad 3 lati. Atkarībā ar Mariju mums ir 262, es nekļūtos. Un tad ir 3 lati. Ja jūs turēsiet masternode, jums rewards būs 6 lati. Un viens iet uz treasury. Un treasury ir tikai viens treasury. Treasury ir pilnībā decentralizēts. Par treasury izlietojumu, par izlietošanu balsos masternožu turētāji. Tur ir DAO sistēma pilnībā ir izstrādājuši PIVX komuna, un mēs to izmantojam un vienkārši pārņemam. Ļoti bieži nav kas savs jāizdomā. Un šajā gadījumā paskatīsimies, vai mēs spēsim norganizēt decentralizētu šādu lietu, adot Latviju. Paskatīsimies. Lai lieto eiro, kas gribiet lietot, kurš kuram patīk Lats. Paskatīties, kāds viņš senāk bija. 5 lat. Un Gundars uzdāvināja šito te. Viņš, ka padzirdēja, ka būs Lats. Jā, arī. Viens no džekiem, tad 5 lat. Skaisti. Viens no džekiem, kas padzirdēja, ka būs Lats un Tā ir dāvana Latvijā. Gribējām uz 18. novembri tehnoloģiski visādas šaizes visu laiku sanāk, palaižot burtiski. Šoreiz es mēģināšu tā pateikt. Visu laiku kaut kas noiet nos, un tad programmētājs nav pieejams, un tad tas notiek, un man viss kaut kas notiek, un tad man izstādi nāk virsū, kurai es neesmu gatavs. Un tik daudz dzīvē, kas notiek, ka nolēmām, Es pieņēmu lēmumu, paņemt un palaist, un vakar palaidām, un miers, un bērziņš, un ir, un sākat mainot, un tulītās pāriesim uz proof of stake. Tad pārējot uz proof of stake, vēl no sākuma steikotāji, tātad tas, kas būs, steikotāji, esat gatavi, lai jūs varat steikot, lai jūs varat saņemt, Marijas, un Jā, un tad pamazām parādīsies pirmās masternodes un meklējiet, kā likt masternodes, kas jums uzliks. Es vēlāk atkal visu sarunāšu StakeCube. StakeCube jau ir sarunāts, bet vismaz nedēļas pagaidīšu. StakeCube bez mūsu zaļās gaismas neliks iekšā. Atkal ar StakeCube ir sarunāts ar īpašnieku. Atkal strādājiet pie paziņām. Nu ko? Nula connections. Bang. Ok. Ja ir nula connections, tad ir jāieiet jāiet konfigā, ja? Jāiet bullet config failā, un ir jāieliek iekšā, es parādīšu šādas lietas. Man te ir ļoti, ļoti daudz sarakstīts. Varbūt man tā tad. Un tā, paskatīsimies tulijās. Ja jums kaut kādi tehniski jautājumi, jūs droši pajautājat, lai var... Tad te. Tad četrās rindās liekat add node, tad ir trīs galvenās adnodes, kuras es uzturu. Es ļoti ceru, ka ar laiku jaunā, nu, cilvēki, kuri lēnām pārņems, atkal es gribu koncentrēties uz Marijas ekosistēmu. Man ir savs uzņēmums, man ir ļoti, ļoti daudz ko darīt. Es vienkārši tas, ko es un citi latviešu uzņēmēji, no, es pat nezinu, baidos saskaitīt valsts, ir liels latviešu uzņēmējs no Latvijas, ir... Bet šabam ir Viktors, ir Uldis, ir citi, ir Gundars un citi vienkārši ir dažādi, no daudz dažādām valstīm cilvēki sanākuši latviešu lielākoties un vienkārši pateica, labi, labi, paņemsim, uztaisīsim un būs, paņemsim, uztaisīsim un būs, lai ir Latvijā lāds, lai ir. Bet šabam, ka gribētos, šie visi cilvēki gribētos, lai viņiem kaut kādu latiņu būs, es pacentīšos ar masternodēm šos latiņus dabūt. Mana cīņa sāksies ar masternodiem. Ja jūs esat labi tehniski spēcīgi, lūdzu arī strādājat. Ja jūs neesat spējīgi, tad šeit grūti kādu kaut ko vainot. Masternodes ir bijušas jau sen, jau daudz gadus. Tā kā katram ir iespējams. Katram ir iespējams šeit pieķerties, strādāt un šeit... Viss ir. Šeit ir viss godīgi ņemam un strādāt. Šo pievienot bullet config failā, šis jums iedos tādā trīs, pateiksu precīzi, vilkt informāciju iekšā no adnodes, pirmās, otrās, trešās, un vēl adnode, mums ir explorers, explorers arī tiek strādāt kā adnode. Tāda lieka. Nu ko? Ko jūs sakat? Latvieši var vai nevar? Latvieši var. Man liekas, ka latvieši var vairāk nekā leiši attiecībā tieši uz pašiem latviešiem. Man liekas, ka lietuvieši ir spēcīgi uz startautisko. Man liekas, ka lietuviešiem kaut kas uz iekšējo. Lietuvieši ir nežēlīgāki pret savējiem. Atkal neviens šīs pasaules neveņģels. To, ko es esmu redzējis ceļojot apkārt, lietuvieši ir daudz nežēlīgāki attiecībā pret savējiem. Nežēlīgāki. Negalni samādāki. Labi, tāds lūk rīts, tāda lūk ziņa. Es ceru, ka kādam bija interesanti, kādam šeit zēnu meitenes vēlreiz. Tagad jūs izlemiet, vai jūs runāsiet, urbināsiet degunu, vai skriesiet un meklēsiet. Burtiski. Skriesiet, meklēsiet un izmantosiet, jo iespējas, cik viņas parādās, cik viņas parādās. Ja jūs redzat šo tieši raidi, jūs jau esat priekšā daudziem citiem. Labi, lūk tā. Kad būs projekts ar noteiktu koinu skaitu, painformē lūdzu. Es sākotnēji jau pateicu, es taisu divus koinus un divus koinus tikai. Pirmais ir Marija koins un otrs ir Latvijai lats. Latvijai lats ir savādāks projekts. Tas ir vienkārši uztais. Tad, kad ir tā tie, kur skatās no Latvijas, varbūt nesaprot. Daudzi cilvēki, kuriem nav bijis kaut kāds īpaši izteica patriotismus, vai kies aizbraucot prom no Latvijas, dzīvojot svešā valstī, tev pamostās un sāk būtiski pa visām malām līst atpakaļ. Tā kā vajadzība varbūt tā ir piederības vajadzība. Un, tad, un īpaši sāp, tad, kad saka aizbraukušie, un tad, kad tu skaties aizbraukušie, nodevē vai kaut kādas tādas lietas. Vienkārši tev tas arvien vairāk kļūst nepieciešams. Nepieciešams, tu gribi kaut ko gribi aizbraukt atpakaļ uz Latviju, tu gribi nopirkt kaut ko latvisku, tev latviskā pārtika vajadzīga, kur tev sanāk vispār nekad nebūtu bijis vajadzīga. Bet tu parādās tādas vajadzības, kuras pirms tam nav bijušas. Un, jā, un tāpēc man otrais projekts ir lats. Vairs es koinus netaisīšu izņemot, ja kāds neatnāks un nepasūtīs. Man stāv pasūtījumā, man jau stāv diezgan sen pasūtījumā, man stāv viens koins. Šajā gadījumā viņiem tiks piedāvāts risinājums, kas nebūs lēts un kur būs iekšā arī uzturēšanas izmaksas. Bet šis jau ir software development produkts, ko es piedāvāju vienai, vienai organizācijai. Viņi paši pie manis atnāca. Tā kā tajā filmā. Mums samkam nepašot. Viņi novātāji, jā. Un, jā. Bet, jebkurā gadījumā, mums ir, man ir plāns ļoti vienkārši. Es veidoju Marijas ekosistēmu Reini. Man Marija Coins ir tikai viena skrūvīte. Birža, uz kuras visu virzu, ir daudz, daudz, daudz lielāks produkts. Daudz lielāks produkts. Daudz. Birža ir neiedomājami milzīgs. Tur ir cilvēku resursi, kas tur būs nepieciešami. Tas tā nav koina palaišana. Koins ir tikai viena daļa. Tas tāpat kā paņemt uzbūvēt māju un uztaisīt ārdurus. Viss viens ārdurus ir un viss. Cik te tev tās ārdurus vajadzīgs? Viss viens. Un nedaudz citas lietas. Tālāk mums ir payment gateways jātaisa. Mums ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, kas jādara. Vairāk koinus es netaisīšu. Man nevajag. Vismaz uz doto. Varbūt kādreiz kaut ko es mainīšu domas gluži, kā es nesen uzzināju. Starp citu, ka Kaspars Dimeters. Esat redzējuši? Starp citu, kurš ir redzējis? Tas ir... Wow! Starp citu, ja kāds kaut ko vēlas zināt par maku, attaisiet maku vaļā un ierakstiet iekšā makā help. Ierakstiet help, nospiediet enter un parādīsies tad konsolē. Jūs atveriet, kuri atrodiet, kuri konsole, ierakstiet konsolē help, ņemat un strādājat un meklējat. Tā, es parādīšu vienu lietu, pirms es pabeidzu. Ja gadījumā kāds ir tik būtis tāpat kā es, tad mēs aizējam uz YouTube. YouTube Kaspars Dimeters. Kasparus Dimeters. Paskatīties, kas Kasparam Dimeteram. Tā, šito es nelaidīšu. Jā, latviešu, ukraiņiec, ruskī. Un paskatīties Kasparam Dimeteram video. Ne, nu, mākslinieks ir mākslinieks skaidrs, bet, nu, kaut ko jau sāk palikt. Rīsinti aplaut. Viss krieviski rekord. Ne, nu labi, nu, bet kaut kā sun pabiedi, ja tožu saldāt. Nu, nezinu. Kaut kas... Par cikot, es par to saku, ka, ja es šodien saku, ka es tā koins vairs netaisīšu, man nav vajadzīgs. Man galvenais Marijas koins ir, un Latvijas uztaisu Latu. Kurš vēl uztaisīs? Nu, ja mēs paliek, kurš vēl uztaisīs? Lūdzu, izdarīts ir ņemat, pārņemat, lēnāk sazinieties, lietojam un viss. Un ja man gadījumā tāpat kā Dimetera māksliniekam, Kasparam Dimeteram, man sanāk ļoti, ļoti patīk klausīties viņa mūziku. Es tagad neklausos diezgan tāda depresīva, bet... Jā, un ja man tāpat izmainīsies domas, pēkšņi, jo viņam sanāk arī dziesmas bija, viņam bija padomju savienību, viņš to visu tur izsmēja, tādā, nu, baigi forša dziesma, un tad tagad viņš ir pilnīgā nomainījies, ja man nomainīsies, nu, tad nomainīsies, tad atvainojies uzreiz priekš uz nākotnē. Vatņiks, es nezinu, mākslinieks, man liekas, viņš ir mākslinieks. Cik es saprotu, un es maz zinu, Kaspars Dimeters ir ļoti daudz, kam gājas cauri. Ļoti daudz, kam gājas cauri. Un vispār visi cilvēki, mums ir jāsaprot, ka cilvēki ir nevis garīgi, jā, garīgi mēs esam ļoti vājas radības. Ļoti, ļoti, ļoti vājas radības. Un tas, kā mums, cik mēs psiholoģiski esam viegli salaužami vai salūstam, vai nu dažādu pārdzīvojumu, vai arī varbūt kaut, varbūt viņam vienkārši atmiņas iešā. Es, lūk, ko māksliniekus, māksliniekiem es neko neteikšu, viņš var dziedāt ģeņu pabiedai, es ne, lūk, jūs man atvainojat, ja Valds Dalbiņš saka, skatās īpaši Valdam Dalbiņam, tā Valds patīk, un tomēr ir, pret māksliniekiem es neko neteikšu. Ja viņš dzied, ka viņam ir, ja viņš par uzvaru un par citām lietām, un ja viņš krievu valodā dziena un par ikonām un viss, un ja viņš saka, ka Latvija ir daļa no Krievijas, un mēs esam draudzīgās tautas, mākslinieks ir mākslinieks, tāpēc viņi ir mākslinieki. Mākslinieki vienmēr ir dzīvojuši utopiskās realitātēs, viņi rada pārdomas, viņi rada emocijas, un ir jābūt abām pusēm, ir jābūt abām pusēm, nu lai viņš strādā. Es ļoti ceru, ka neies daudz pret viņu tautas naids. Kaut gan es pieļauju, ka pret viņu ir ļoti, ļoti spēcīgs tautas naids. Un es nezinu, kā cilvēki, tiek galā ar naidu. Tas ir tā ir tā viena lieta, es vienmēr esmu teicis, ka es gribēju staisīt tiešraidi ar Artu Skaimiņu. Es nesaprotu, kā viņš tika galā ar šo negācijām, kas nāca pār viņu, jūra. Es pats personīgi netieku galā ar trīs kaut kādiem komentētājiem. Es netieku galā. Nāk man, brauc augumā, pārmet, un es salūstu. Es vairs negribu taisīt tiešraidz, es gribu visus pasūtīt tur, kur viņiem jāiet. Mani paziņas zina. Ļoti ātri apbišojos. Un tāpat man liekas, ka man ir pietiekoši biezādi. Kā ar tu skaimiņš tika galā? Viņš nav ticis galā. Un kā gobzems tie galā. Es šīs lietas es nesaprotu, jo saņemot vai briedis, vai ne? Tādas lietas cilvēks noignorēt nevar. Tad, kad nāk naids pretīm, un manā gadījumā es neesmu lielās redzējis. Tagad ar Marīkoņu palaišanu tagad ir sācies. Tagad ir sācies. Es šādas lietas pirms tam es nebiju redzējis. Un es nezinu, kā. Un tauta jau viegli paņemt un kādu nodirst. Un, jā, bet kā viņi tiek tam pāri, es nezinu. Labi, tāpēc ir Kaspara Dimitra gadījumā, mākslinieki vienmēr ir bijuši tie saucamie kreisie, viņi vienmēr uz tautu mīlestību, nu, Māksla. Tas ir bauda, pārdzīvojuma emocijas. Viņiem ir emocijas, vienmēr bijis pats svarīgākais. Un emocijas ļoti bieži staigā sapņu valstībās, nereālās valstībās. Un lai viņi sapņo, lai viņi staigā. Ne tāpat mākslinieki ir, kur staigājuši basām kājām, ne tikai meitenes pēc klubiem, arī mākslinieki. Un lai viņi dzīvo un nepārmetīsim, lai viņš zainas dziet, nu, nevajag viņam solīt pa purnu vai kas. Es saprotu, ka tas, ko viņš saka, ka totāli kreizi, un krievi to izmanto, un krievi priecājās. Krievi ļoti priecājas par šādām lietām. Jo viņi uzskata, ka Latvija ir daļa no vecās impērijas. Bet tā ir cita dziesma. Viss tā. Bijis, nebijis. Pofig. Bang. Priekš manis Dimeters tagad ir miris. Nu jā. Un Ingus saka, visu dedzināsim. Visu dedzināsim. Ingus, un jā, ja tu palaid garām, latiņš ir palaists, ir tika publiski, tad vēlreiz tika palaists publiski. Neviens no tiem cilvēkiem, kurš ir atbalstīt, nevienam nav tur kaut kādi nenormālie tūkstoši. Ar koiniem nav, ir viens latvietis, kurš ienāca iekšā lielu procesoru, ļoti labi nosmēli, vēl kāds nosmēlis. Man pašām pēdējais rewards bija 7 minūtes pāri pusnaktī. Es saviem diviem maksājām procesoriem neko neesmu dabūjis, un tālāk nāk masternaudes, un viss ir kārtībā. Lats ir palaists, nosacīti, cik mēs varējām, fair, ne fair, ir palaists informēti, kas, kuri sekoja līdzi, tie sekoja, kuri nesekoja, pašmainīgi lieciet notifications, izvēlieties, un tad, kā jums veiksmīgi palīdzēs. Viss, labi, ok, jauka dienu, un jauka dienu, jauka dienu, jauka dienu.